สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะจ๊ะแห่ง Infinity Podcast และแน่นอนนะคะได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนตัวคนนะคะไม่ได้เป็น AI วันนี้อยู่กันสดๆร้อนๆกับพี่โสพลสุภาพมีแห่ง BC Rapid จ้า
สวัสดีครับผม
โอ้พี่สัปดาห์นี้ก่อนอื่นเลยเหมือนเราจะแบบไม่ค่อยได้อัปเดตชะตากรรมชะตาชีวิตกันเท่าไหร่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีเวจจี้ส
ม
แต
ีแข
รี่
ก
มา
มีแขกมา
ก็คือจะไม่พูดเรื่องตัวเองอะว่างั้นถ้ามีแข
เอ
ก
อ
แต่ว่า
ถ้ามีแขกปุ๊บเราก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้เมาเนาะ
ใช่ใช่ก็ต้องถามว่าพี่เป็นไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้ฮะ
ลูกกลับไปโรงเรียนแล้วก็เริ่มมีเวลามากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีก็ได้นอนเยอะขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากกลางคืนได้นอนละนอนแบบ7-8 ชั่วโมงคือแบบตอนนี้นอนยาวอ่ะคือ3 ทุ่มนอนหลับปุ๊บตื่น7 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหนอนโหดมากช่วงนี้นอนแบบเกือบ10 ชั่วโมงเหมือนนอนชดเชยสิ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาก็กลางวันก็ได้ทำงานเยอะขึ้นครับก็ถือว่าโอเคทุกอย่างก็เริ่มแบบกลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้นเนาะตรงนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมสักทีเดียว
ถือเป็นชะตากรรมที่ดี
ใช่แล้วเรื่องงานเรื่องอะไรก็โอเคแต่ว่าโอ้อาทิตย์ที่แล้วนี่มีเรื่องแบบตื่นเต้นอยู่นิดนึงนะน้องเมสเซนเจอร์วันเดียวกันเลยคือแบบน้องเมสเซนเจอร์มีรถชนเสร็จปุ๊บน้องอีกคนไม่สบายคนที่สามแม่งรถเสียคือแบบวันเดียวกันเลยอ่ะ3-4 คนอ่ะแล้วก็รถชนนะรถชนไปชนกับอีกคนนึงด้วยนะอีกคนนึงในทีมเออเหมือนคล้ายแบบคนแรกอ่ะเป็นพนักงานประจำน้องอีกคนนึงเป็นพาร์ทไทม์ไล่พาร์ทไทม์เนี่ยคือมันจะเป็นตัวสำรองที่แบบวิ่งงานอื่นอยู่แล้วก็เวลาเรามีงานล้นเราก็จะไปเรียกมาถูกป่ะแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันไปจ้าเอกยังไงก็ไม่รู้ไอ้คนที่เป็นตัวสำรองเนี่ยไปโค้งตัดหน้าเหมือนจะยูเทิร์นอ่ะแล้วคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็ไปชนคือแบบแล้วก็เจ็บทั้งคู่เว้ยโอ้ยโคตรแบบเป็นอะไรที่มากมาแล้วแล้วก็แบบต้องสลับงานกันค่อนข้างที่เยอะก็นานๆมันจะมีวันที่วุ่นวายแบบนี้สักทีนึงเนาะแต่ว่าก็ผ่านมาได้น้องๆวันนั้นก็แบบช่วยกันเต็มที่แต่ละคนนี่กว่าจะได้ทานข้าวเที่ยงกันประมาณ6 โมงเย็นอ่ะหกโมงเจ็ดหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเคลียร์งานลูกค้างานมันแบบล้นมากเลยวันนั้นพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องคอยแบบเฮ้ยแบบแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยครับก็พนักงานหรือว่าน้องแอดมินต่างๆอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจได้ในระดับนึงนะแต่บางทีเขาก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำไงดีเฮ้ยพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบคอยช่วยเหลือประมาณนั้น
มันมีอย่างนี้ไหมพี่แอบถามเพิ่มไปเลยในฐานะคนทำสตาร์ทอัพคือน้องในทีมถามมาแต่เราอะก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เพราะมันใหม่ทุกวันเนาะคือถ้าเขาถามมันก็คงใหม่สำหรับเขาและคงเล็บใหม่สำหรับเรามีไหมพี่ที่พี่อะไม่รู้วิธีแก้ไขแต่ว่าทำยังไงอะแบบเนียนตีเนียนหรือว่าบอกก่อนว่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกัน
มีนะเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าจะแก้ไขยังไงครับอย่างเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยตอนมาชนกันครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนาะอีกคนนึงไม่สบายคนไอเหตุการณ์ที่สามก็คือน้องกำลังจะเข้าไปเอาของแล้วน้องแล้วรถเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันมีงานหนึ่งที่ต้องเข้าไป3 คนและทีเนี้ยรถเสียคันหนึ่งใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วน้องก็ถามว่าทำไงดีพี่อะไรเงี้ยผมก็จึงในพักหนึ่งนะผมก็แบบไอ้เฮ้ยวันนี้แบบอะไรกันตั้งหนาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่ในใจแต่ว่าผมว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่โทรหาอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งดูเลยว่าแบบงานที่ต้องเข้าไป3 คนเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายงานในยังไงได้บ้างผมก็เลยดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราสามารถที่จะเอางานคนที่3เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2 กองเพื่อที่จะให้น้องคนที่1กับคนที่2เนี่ยแบ่งเป็น2คนได้ไหมหรือว่าคนที่1เนี่ยสามารถที่จะช่วยคนที่2ก่อนแล้วก็วนกลับมาอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนคล้ายๆกับแบบเราต้องดูรีซอร์สที่เรามีก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้อะไรได้บ้างพอใช้อะไรได้บ้างเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะยืดหยุ่นตรงไหนแล้วผมก็จะดูงานที่รออยู่ข้างหลังด้วยว่าแบบเฮ้ยงานต่อไปเนี่ยมันต้องกี่โมงอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะยืดหยุ่นงานไหนได้บ้างงานไหนที่สามารถที่จะโยกได้ก็โยกก่อนเหมือนคล้ายๆเราจับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่มันกระจัดกระจายอยู่แล้วก็มาเรียงต่อกันให้มันเป็นรูปที่มันให้มันอาจจะไม่สมบูรณ์มากนะแต่มันก็แบบพอที่จะออกมาแก้ขัดไปได้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้มากกว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันอยู่ที่แบบสัญชาตญาณของเราด้วยนะว่าเราทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเครดิตที่จริงก็ต้องให้น้องๆด้วยนะเพราะว่าน้องก็แบบเฮ้ยพี่แบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ก็โอเคนะแต่ว่าทำแบบนี้เพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะแบบคุยกันตลอดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดี
แหมวันนี้เราไม่ได้จะมาเมาเรื่องนี้นะจ๊ะผู้ฟังพี่โสพลเตรียมเรื่องอะไรมาคะวันนี้
ที่จริงพอดีมีน้องคนนึงมาถามอย่างที่น้องมีถามผมตลอดว่าแบบที่ผ่านมาทำยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตเนาะหลังจากที่ช่วงโควิดแล้วก็ลูกต้องไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยทำให้ผมแบบจากแต่ก่อนเนี่ยตื่นเช้า4-5ตื่นละเพื่อที่จะไปวิ่งคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเลยนะช่วงปี2019-2020เนี่ย ก่อนหน้าที่มันจะแบบระบาดเยอะๆเนี่ยผมจะตื่นเช้ามากก็คือแบบตีสี่ตีห้าก็ตื่นละแล้วก็ไปวิ่งเป็นรูทีนแต่ว่าพอเริ่มมีโควิดปุ๊บหรือว่าแบบพอลูกไปโรงเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องทํางานกลางคืนถูกปะเราก็ตื่นเช้าไม่ได้ละทำกลางคืนเสร็จปุ๊บตื่นเช้าก็เป็นเรื่องที่โอ้โหหมดสิทธิ์ต้องพยายามปรับวิธีการที่ทําให้ตัวเอง productive อยู่ในระหว่างที่เฮ้ยกูตื่นเช้าไม่ได้ต้องทํายังไงเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะ productive ได้อยู่อะไรเงี้ยครับในช่วงวันที่จะมาถึงอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยไปนั่งดูว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองทํามีอะไรบ้างกิจกรรมยามเช้าอะไรเงี้ยครับที่กิจวัตรแล้วกันกิจวัตรยามเช้าที่ผมทําเป็นประจําที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะสำหรับที่อาจจะขี้เกียจตื่นเช้าคือต้องยอมรับว่าทุกคนไม่ใช่นกตื่นเช้าถูกปะน้องมีผมก็รู้ตัวแล้วว่าที่จริงตอนแรกๆตอนที่ผมแบบบังคับให้ตัวเองตื่นเช้าเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ฝืนเหมือนกันก็ถามว่าฝืนไหมฝืนเพราะผมเป็นคนกลางคืนผมชอบใช้เวลากลางคืนมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะกลางคืนมันเงียบแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบไม่อยากตื่นเช้าไม่ใช่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอาวิธีเนี้ยตัวเนี้ยไปใช้ได้ก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องประมาณนี้มากกว่ากิจวัตรยามเช้าสําหรับคนที่เกลียดการตื่นเช้าแต่ก็อยาก productive อยู่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับอย่างแบบ CEO ของ Apple อะไรเงี้ยทีมคุกเนี่ยเขาตื่นกี่โมงตีสามครึ่งเนาะ
ฮะ
คือเขาบอกว่าเขาตื่นตีสามครึ่งนะ CEO ของ Twitter อะไรเงี้ยตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะเพื่อที่จะวิ่ง10 กิโลทุกๆวันอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันอย่างที่เราบอกอ่ะมันแบบไม่ใช่ทุกคนอ่ะที่จะเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับคืออาจจะแบบทุกคนอาจจะมีตารางเวลาหรือว่าตารางชีวิตที่แตกต่างกันเนาะอย่างคนที่แบบเฮ้ยอาจจะต้องทํางานกลางคืนอะไรเงี้ยเข้าเวรดึกอะไรเงี้ยครับผมมันมีโอกาสที่จะแบบตารางหรือว่าเวลาชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับคนคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีวิธีที่สามารถที่จะปรับหรือว่าวิธีที่สามารถที่จะทําให้ยามเช้าของเราเนี่ยมัน productive มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้วันเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยลองสร้างไอ้กิจวัตรพวกเนี้ยขึ้นมาอย่างแรกเลยที่ผมทําก่อนที่จะนอนเนาะผมก็จะแบบเขียนก่อนเลยว่าพรุ่งเนี้ยต้องทําอะไรบ้างผมจะวางแผนก่อนเลยว่าวันพรุ่งนี้อะไรคือสิ่งที่ผมจะต้องทําก่อนคือเราต้องบอกน้องหมีตอนนี้น้องหมีเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนปะ
เล่น ตามตรงเลย
ตามตรงเลยเนาะก่อนนอนเนี่ยคือแบบที่จริงเขาแนะนําว่าควรห่างจากหน้าจอแล้วกันมือถือแท็บเล็ตแล้วก็หน้าจอทีวีอะไรพวกนี้ครับควรห่างจากหน้าจออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อที่จะแบบพักสายตาบ้างอะไรเงี้ยครับพักสมองอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใช้เวลากับอาจจะใช้เวลากับตัวเองเนาะคือแบบคนที่นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิก็ได้หรือว่าถ้าคนที่แบบไม่นั่งสมาธิอยากเขียน journal อยากเขียนบันทึกอะไรนี้ก็ถือว่าดีอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะเอาบันทึกของผมครับออกมาเสร็จปุ๊บผมก็จะดูว่าวันเนี้ยตลอดทั้งวันนะผมทําอะไรบ้างแล้วก็เช็คลิสต์ไปอะไรเงี้ยครับเช็คลิสต์ไปเสร็จปุ๊บก่อนที่จะท้ายครับผมก็จะเขียนว่าแบบสิ่งที่ผมจะทําพรุ่งนี้อย่างแรกคืออะไรไปประมาณเนี้ยก็คือผมจะเขียนเลยว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาผมจะแบบไปวิ่ง5 กิโลอะไรเงี้ยครับแทนที่เราจะวางแผนกว้างๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติผมเขียนไปเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้8 โมงเช้าผมจะลุกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับมันสามารถเป็นการบังคับแล้วก็เป็นการโฟกัสให้กับตัวเองด้วยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมทำเนาะเขียนไว้ก่อนหรือว่าถ้าสมมติใครไม่ชอบเขียนก็คิดไว้ก่อนในหัวก็ได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราจะทําอะไรอะไรอย่างนี้อย่างที่สองก็คือพอตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งจับมือถือก่อนเลยนะคือตื่นเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งจับมือถือต้องมีจับไหม
คืออย่างนี้อันนี้ก็จะฝากถามเผื่อหลายท่านส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาปลุกนี่ก็เลยต้องปลุกผ่านมือถือคือไม่ชอบเสียงเดินของนาฬิกาแล้วก็ไม่ชอบ
อ๋อไม่ชอบเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ติ๊ก
อ๋อโอเคคือผมอ่ะพยายามเอามือถือไปไว้ที่อื่นไม่ใช่ที่หัวเตียงคือผมเอามือถือไปไว้ที่นู่นที่โต๊ะทำงานคือโต๊ะทำงานอ่ะมันก็อยู่ในห้องมันก็อยู่ในห้องนอนนะมันอยู่ในบริเวณห้องนอนแต่ว่ามันจะถูกแบ่งโซนเอาไว้พอถูกแบ่งโซนเอาไว้เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นนาฬิกาปลุกปุ๊บเนี่ยผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็จริงนะแต่มันเป็นนาฬิกาปลุกที่บังคับให้ผมลุกออกไปจากตรงนั้นลุกออกไปจากเตียงแต่ว่านั่นคือข้อ3แต่ว่าข้อ2เนี่ยก็คือว่าอย่างแรกอ่ะพยายามอย่าหยิบมือถือขึ้นมาดูเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเพื่อหยิบขึ้นมาดูเสร็จปุ๊บอะเราจะไหลดูโนติก่อนเลยปะถูกไหม
เอาไม่อันนี้อาจจะดีอย่างก็จะแบบเหมือนขี้เกียจก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีกิจกรรมอื่นประมาณน
ั้นบางคนอาจจะดู YouTube บางคนอาจจะเข้า TikTok บางคนอาจจะดู Instagram คือเข้าไปแล้วมันเหมือนคล้ายกับแบบคืออาจจะไม่ได้ดูโนติหรือว่าเข้าไป Facebook เพื่อที่จะไปเช็คข่าวอะไรเงี้ยมันเหมือนเข้าไปใน Rabbit Hole นะมีคือแบบเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะนั่งไหลไหลก่อนไหลไหลไหลไหลไหลโอ้โหไม่จบสักทีบางทีแบบครึ่งชั่วโมงนึงยังไม่รู้จักเตียงเลยอะไรเงี้ยครับใช่ไหมอย่างผมมีนะแบบบางทีแบบนั่งไหลอยู่แล้วก็แบบงานเข้าพอดีอะไรเงี้ยงานเข้าพอดีเอาแม่งยาวเลยทีเนี้ยคือแบบนั่งไล่ตอบไลน์ลูกค้าบ้างบางทีแบบนั่งตอบอีเมลมั่งอะไรเงี้ยครับนั่งทํานู่นทํานี่มั่งคือแบบตื่นแล้วอ่ะตื่นตั้งแต่7 โมง 8 โมงอะไรเงี้ยแต่แบบกว่าจะได้ลุกจากเตียง9 โมง 10 โมงอะไรเงี้ยครับคือมัน รู้สึกว่าเสียเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันไปแล้วอะเชื่อว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันคือตอนที่เราตื่นนอนนะ
แต่อันนี้มี
อันเนี้
ค
ย
ำแนะนำแต่ก็อาจจะเป็นคำแนะนำที่ไม่ค่อยดีมากสำหรับหลายๆคนก็คือว่าตั้งนาฬิกาปลุกให้พอดีกับเวลาอาบน้ำแต่งตัวและออกไปทำงานอันนี้สำหรับประชาคมนะคะชาวออฟฟิศมีการเดินทางเพราะว่าถ้า work from home อาจจะยากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะก็คือพอเราไม่เผื่อเวลามากพี่ดอกแม่พอตื่นปุ๊บอย่างมากนะครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าสมมติตอนนี้มีหมาต้องให้อาหารหมาคือเวลามันจะเซตพอดีเป๊ะคือตอนเช้านะคะเป็นออโต้ไพลอตอันนี้ก็เลยแนะนำเพื่อนๆชาวโซเชียลทั้งหลายนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณจะตัดเวลาความเบื่อเบื่อได้ทันทีแต่ว่าส่วนตัวนะบอกพี่งี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะใช้เวลาเป็นประโยชน์นิดนึงก็คือช่วงอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะฟังพอดแคสต์ฟังข่าวขณะขับรถอะไรเงี้ยก็เลยจะรู้สึกว่าการมีมือถือเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องติดลบสำหรับช่วงเช้าเท่านั้นในวงเล็บ
อย่างนี้ก็ถือว่าใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าอย่างผมเองอ่ะผมช่วงที่มันติดมือถือเยอะๆเลยนะคือแบบหยิบขึ้นมาดูตั้งแต่แรกหยิบสิ่งแรกเลยในแล้วก็เสร็จปุ๊บก็แบบนั่งดูไถฟีดเฟซบุ๊กไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแบบ15-20 นาทีครึ่งชั่วโมงละแล้วก็อะไรเงี้ยครับคือบางทีมันก็ติดอ่ะยาวไปเลยอีกอย่างนึงที่หลังๆมาผมทําบ่อยขึ้นพอเราไม่ได้จับมือถือเนาะพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไม่ได้จับมือถืออะไรเงี้ยครับผมก็พยายามฝึกการขอบคุณอ่ะน้องมีคือแบบเขาบอกว่าการขอบคุณสิ่งที่เรามีหรือว่าอะไรเงี้ยครับการรู้สึกขอบคุณ gratitude อะไรเงี้ยกับสิ่งต่างๆที่เราประสบหรือว่าสิ่งที่เรามีในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นอันนี้มันอาจจะฟังดูคลีเช่นะมันอาจจะฟังดูแบบชีซี่อะไรเงี้ยแต่ผมหลังๆมาผมทําบ่อยขึ้นนะคือแบบผมก็จะรู้สึกว่าขอบคุณที่แบบวันนี้ยังได้แบบตื่นมานะมีลมหายใจหรือแบบคือแบบมันอาจจะฟังดูแบบโหยอะไรวะแบบต้องมานั่งขอบคุณแบบกูตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจต้องมานั่งขอบคุณอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่ากับทุกๆวันว่าเอ้ยแบบเราตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยเรายังมีโอกาสเรายังมีสิ่งที่เราสามารถที่จะ work toward เรายังมีเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยคือเราตื่นขึ้นมาแล้วเรายังมีความหวังตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยขอบคุณนะที่วันนี้ยังได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับคือบางทีอ่ะเราเห็นข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยข่าวเด็กจมน้ำตายอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาผมก็แบบนะบางทีเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านี้นะที่บางทีมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้เลยนะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันหายไปหรือว่าวันหนึ่งมันขาดไปอะไรเงี้ยเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ตลอดมาผมก็แบบพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะพยายามนึกถึงสิ่งดีๆว่าเนี่ยขอบคุณสำหรับงานที่เรายังมีอยู่นะขอบคุณสำหรับครอบครัวที่เรายังมีอะไรเงี้ยครับก็พยายามขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรายังมีในชีวิตเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามทําอย่างนั้นพอทําอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าเขียนได้ก็เขียนผมก็จะเขียนนะถ้าสมมุติว่ามีสมุดจดบันทึกไว้ก็ตั้งแต่กลางคืนละผมก็ตื่นขึ้นมาก็นอนคว่ำเสร็จปุ๊บก็นั่งเขียนนิดนึงอะไรเงี้ยเขียนอาจจะแบบบรรทัด2 บรรทัดก็ไม่ต้องมากข้อ3ก็คือลุกจากเตียงเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมทําก็คือแบบพอมือถือไม่ได้อยู่บนหัวเตียงเนาะก็จะลุกไปจากเตียงเพื่อที่จะไปปิดมือถือพอปิดมือถือเสร็จปุ๊บก็อ่ะจะใช้เวลาช่วงที่เช้าๆนะครับลุกขึ้นมาสู่อ่ะมีกิจวัตรที่ผมทำก็คือแบบอ่ะดื่มน้ำบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างหรือไม่ก็แบบวิดพื้นออกกำลังกายนิดหน่อยกระโดดตบ2-3 ทีเพื่อให้ร่างกายมันแบบกระตุ้นให้มันตื่นอะไรประมาณนี้อ่ะพอกระตุ้นให้มันตื่นเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็คือข้อที่4ที่ผมทำก็คือเรื่องของการจัดตาราง priority ละว่าถ้าสมมุติว่าเราทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะอย่างทำตั้งแต่เมื่อคืนใช่ป่ะเราก็จะรู้ละว่ามีสิ่งที่เราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยข้อที่4เนี่ยเรามาจัด priority อีกทีนึงว่ายังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือสิ่งที่คุณควรจะทําเป็นอย่างแรกอย่างเช่นแบบบางคนแบบคุณรู้สึกว่างานนี้แบบไม่อยากทําเลยอะไรเงี้ยอย่างเป็นเซลล์อะไรเงี้ยต้องโทรหาลูกค้าใช่ป่ะเพราะการโทรหาลูกค้ามันแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณควรจะทําตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่างหนังสือ Eat That Frog เนาะ
กินกบตัวนั้นซะ
กินกบตัวนั้นซะอะไรเงี้ยเขาก็บอกกันว่าการทําสิ่งที่เราอะรู้สึกว่าไม่อยากทําตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้งานอื่นน่ะดูง่ายไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเรา accomplish สิ่งที่ยากไปแล้วงานต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับ80-20รูด้วยนะที่ 20% ของงานที่เราทำอะไรเงี้ยครับจะสร้าง 80% ของผลลัพธ์ที่ตามมาประมาณนี้ครับในชีวิตคือตอนปรับมามันก็จะประมาณนี้แล้วก็มันสามารถที่เอาไปปรับใช้กับชีวิตของหลายๆคนได้นะผมเชื่อว่าไอ้ขั้นตอน4ขั้นเนี่ยคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบคนที่ตื่นเช้าเท่านั้นที่ถึงจะใช้ได้แต่ว่าคนที่แบบตื่นสายๆ9-10 โมงอะไรเงี้ยก็ใช้ได้บางคนแบบทำงานตลอดทั้งคืนอาจจะตื่นบ่ายอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยหวังว่าจะเอาไปลองปรับใช้อะแดปใช้กันดูครับผม
ก็อันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะว่าโอเคหลายคนเนี่ยเราก็จะได้ยินโอ้โห CEO ตื่นเช้าดาราที่ productive มากๆตื่นเช้านะคะแต่ก็อย่าลืมว่าโอ้โหหลายๆคนทำงานสายมากหลายๆคนเป็นสิ่งที่เรียกว่า nocturnal นะคะก็คือมนุษย
์
กลางคืนนั่นแหละที่แบบว่าหลายคนเนาะเอายกตัวอย่างเช่นนักเขียนนะคะเราก็ถ้าหลับตาเนี่ยนึกแบบเร็วๆเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยคนเขียนเชอร์ล็อกโฮมส์ก็อาศัยการทำงานช่วงกลางคืนนะคะคือบางทีอย่างพี่โสพลพูดเนี่ยถูกต้องเลยเรามีความรู้สึกเองนะพวกโคเดอร์นะคะเดเวลลอปเปอร์อาร์ติสต์หลายๆคนนะหลายๆคนก็เลือกที่จะทำงานช่วงกลางคืนเพราะว่ามันเผื่อแผ่แบบเขาเรียกว่าอะไรความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้เยอะนักเขียนเขียนในช่วงเวลาที่กำลังค่ำมืดแล้วก็อย่างที่พี่สมพลว่าเนาะคือเงียบนะคะในขณะที่บางเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราเองนั้นนะจำเป็นที่ต้องแบบโอ้ตื่นมาแบบรับแสงนะมีชีวิตชีวานะคะอย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโยบอกว่าโอ้ประโยคสุดท้ายของชีวิตโอ้ขอแสงให้ข้าซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็แบบมีความสุขไง
ผมว่าก็เข้าใจนะบางคนก็คือแบบบางคนนี่เป็นคนตื่นเช้าจริงๆนะผมก็ถือว่าเฮ้ยเขาก็ได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะคือผมก็รู้สึกว่าแบบเขาได้เปรียบจังเลยแบบตื่นเช้าแต่ตีสี่ตีห้ามีเวลาเพิ่มอีก 2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำวันนั้นอะให้ productive มากขึ้นแต่ผมก็ลืมไปว่าเฮ้ยที่จริงถ้าสมมติกูนอนดึกอะกูก็ได้มีเวลา 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองแบบ productive มากขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเออคือมันมองได้หลายมุมเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องว่าเฮ้ยกูก็ไม่จำเป็นที่ต้องตื่นเช้านี่หว่าอะไรเงี้ยกูก็ต้อง productive ได้ทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยครับก็มาปรับดู
ค่ะก็อันนี้ฝากสำหรับทุกท่านเนาะแล้วก็จริงแหมใครมีคอมเมนต์เรื่องแบบทริคนะเทคนิคการทำเวลาให้มีประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เราเสียเวลากันไปมากจริงๆกับมือถือกับโซเชียลมีเดียนะคะถึงขั้นติดอันนี้คือแบบมันไม่ใช่เพิ่งจะมาบัดเดียวนี้เนาะถ้าเกิดใครไปดูแบบว่าซีรีส์ต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์ยุคเก่าแล้วนะก็ Gossip Girl เนี่ยมันมีถึงขั้นมีช่วงนึงแบบว่าตัวละครนึงติด BlackBerry คุณพี่เหมือนกับถึงขั้นมือเนี่ยมันหงิกตามอ่ะเหมือนจะพิมพ์ BlackBerry อะไรลักษณะเนี่ยคือมันทำให้เราเห็นว่าเทรนด์ที่ทำให้มนุษย์เผ่าของเราเนี่ยนะคะนี่ภาพรวมมีสมาธิสั้นลงเนี่ยมันก็มาจากมือถือโซเชียลมีเดียนะคะอย่างที่บอกว่ารายงาน Facebook ที่เขากำลังเผยแพร่ออกมาล่าสุดเนี่ยเป็นเชิงลบมากเลยนะคะมันมีทั้งลบและบวกก็พูดงี้แต่ว่าเชิงลบก็คือพวกเรื่องราวเหล่านี้แหละการเสพติดใดๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทุกคนโตแล้วนะคะไม่เตือนหรอกอันนี้พูดกับตัวเองนะคะก็ยังไงเฝ้าระวังใช่ค่ะมีการใช้มาตรการเฝ้าระวังนะคะอะไรที่มันแบบแปลกปลอมออกนอกร่างกายเราอะไรเงี้ยเราก็เอางี้ละกันทุกท่านกลับไปนึกถึงสภาวะแห่งธรรมชาตินั่นน่าจะเป็นสภาวะที่ท่านรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่ฟังเราเมาส์แหมวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็มาพูดคุยถึงเรื่องการจัดเวลาในรอบสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรแน่นอนค่ะต้องบอกปิดท้ายอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ทั้งน้องหมีนะคะและพี่โสพลต้องขอกราบกรานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ